leave you. I've gotta find some place to go. I've gotta leave you. I've gotta find some place to go. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ελευθέριος Χανιαλίδης, μάστερ σομελιέ, ο πρώτος Έλληνας μάστερ σομελιέ, που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Χανιαλίδη.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Πολύ καλά, εσείς?
Μια χαρά, μια χαρά. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης με τον Αλέξανδρο Χαρατζά εδώ στο στούντιο.
Γεια σας.
Γεια σας.
Συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη αυτή απόκτηση του τίτλου. Τίτλος είναι, αν δεν κάνω λάθος, ε?
Ναι, ναι, ναι. Καλά. Καλά. Ναι.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω μάλλον με το τι είναι ένας μάστερ σομελιέ.
Μάστερ σομελιέ είναι κάποιος ο οποίος έχει περάσει όλα τα επίπεδα του οργανισμού Court of Master Sommelier επιτυχώς, τα οποία είναι ουσιαστικά τέσσερα. Με φυσικά το πιο δύσκολο να είναι το τέταρτο επίπεδο του Μάστερ σομελιέ.
Μάλιστα. Και όπως είπατε, πρέπει να περάσει από αυτά για να γίνει κάτοχος του τίτλου αυτού, έτσι?
Ακριβώς, είναι τέσσερα τα επίπεδα, είναι το introductory, μετά είναι το certified, ακολουθεί το advanced με ένα πολύ μεγάλο άλμα δυσκολίας από το certified και μετά το master sommelier, το οποίο είναι ένας τίτλος ο οποίος μόνο το court of master sommeliers μπορεί να το χρησιμοποιεί και ουσιαστικά είναι ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι το έχουν αυτή τη στιγμή.
Πόσοι είναι, κύριε Χανιαλίδη?
Αυτή τη στιγμή είναι 275.
275. Βέβαια. Πολύ λίγοι.
Είναι λιγότεροι από μάστερ σομελιέ.
Βέβαια, βέβαια. Ναι. Οπότε το γιατί τόσο λίγοι έχει να κάνει με τη δυσκολία προφανώς.
Σαφώς. Εντάξει. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό της επιτυχίας για το τέταρτο επίπεδο του MS. Μιλάμε για κοντά 1,5-2% ποσοστό επιτυχίας.
Mm-hmm. Μάλιστα. Και όπως αναφέρατε, επειδή είναι και τόσο δύσκολο, θα ήθελα να μας πείτε πώς είναι το προφίλ των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να γίνουν και δεύτερον το πετυχαίνουν.
Εντάξει, νομίζω είναι βασικό να έχεις στίσμα, να είσαι πολύ αφοσιωμένος και αφοσιωμένος στο στόχο αυτόν. Να είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις πάνω στη γνώση και στην εμπειρία και στην προσωπική σου εξέλιξη και στην, ας το πούμε, απορρόφηση πολλών πληροφοριών. Και οπότε παράλληλα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή πρέπει να εργάζονται και όλα αυτοί οι άνθρωποι παράλληλα καθώς κάνουν mm-hmm. αυτό το πράγμα, σίγουρα πρέπει να θυσιάσουν πολλά πράγματα από προσωπική ζωή, ελεύθερο χρόνο, διασκέδαση, οπότε είναι αυτό το προφίλ των ανθρώπων που συνήθως το πετυχαίνουν χωρίς να είναι κάτι.
Ναι, αντιληπτό.
Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, πάντα σίγουρα θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό που ξέρω εγώ σε προσωπικό επίπεδο, ότι από το 16 που ξεκίνησε ουσιαστικά εγώ το ταξίδι με εντός εισαγωγικών, η ζωή μου ήταν δουλειά, διάβασμα, απογευματινά tastings, νωρίς ύπνος το βράδυ, ξύπναγα 5 η ώρα, ξανά διάβασμα το πρωί, ξανά tasting απογευματινά μετά τη δουλειά, οπότε ήταν ένα πράγμα σταθερό 7 στα 7, 12 μήνες το χρόνο, έως ότου να πετύχω τον τίτλο.
Βέβαια, δεν αρκεί το ταλέντο, έτσι για δουλειά πάντα.
Σίγουρα.
Θα προτέρπατε δηλαδή κάποιον να διαλέξει αυτό το επάγγελμα?
Εντάξει, το επάγγελμα του σομελιέ μπορεί να το κάνει ούτως ή άλλως κάποιος χωρίς να έχει αποκτήσει αυτό τον τίτλο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και υπάρχουν πολλοί καταρτισμένοι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή στον χώρο παγκοσμίως. Τώρα για κάποιους για να επιδιώξει αυτό τον τίτλο πραγματικά πρέπει να είναι ένα προσωπικό ας το πούμε στοίχημα που θα βάλει κάποιος με τον εαυτό του και να θέλει να γίνει καλύτερος. Γιατί σίγουρα μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεσαι καλύτερος. Οτιδήποτε και να κάνεις και να ασχοληθείς και να το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να το πετύχεις τέλεια, αντιλαμβάνεστε είναι μια διαδικασία αυτοβελτίωσης.
Βέβαια. Ποιες είναι οι χώρες που έχουν τους περισσότερους master sommelier και γιατί το έχουν?
Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω στατιστικό, αλλά μπορώ να σας πω εμπειρικά ότι υπάρχουν αρκετοί σίγουρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Και ο λόγος πιστεύω είναι ίσως επειδή εκεί η αγορά είναι τόσο μεγάλη. Όπως επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει το έναυσμα και το παράδειγμα σε άλλους. Οπότε αυτό πάει λίγο αλυσίδα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος εμπνέεται από τους ανθρώπους που ήδη το έχουν πετύχει. Υπάρχει χώρος στην αγορά να εξελιχθείς και να πάρεις ένα κομμάτι της. Οπότε θεωρώ αυτός είναι ο λόγος. Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλες αγορές όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Οπότε ναι.
Ποια είναι τα πεδία εργασίας ενός master sommelier ανά τον κόσμο, έτσι?
Εντάξει, είναι πάρα πολλά αυτά τα πεδία. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας master sommelier. Μπορεί να είναι wine director ή αγοραστής κρασιών για μια πολύ μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων ή ξενοδοχείων. Μπορεί να είναι head of wine ή σύμβουλος σε αλυσίδες λιανικής. Μπορεί να εκπαιδεύει κόσμο, μπορεί να κάνει consulting εξωτερικό. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο πεδίο το οποίο...
Όχι, η ερώτηση πάει στο να ακουστεί πληροφορία για τους ακροατές και για ανθρώπους που είναι κοντά και δεν έχουν αποφασίσει. Ναι.
Ναι, δεν κατάλαβα την ερώτηση, για να μην ειλικρινήσω.
Όχι, η ερώτηση αυτή που σας έκανα, ποια είναι τα πεδία, ήταν για να πληροφορηθούν οι ακροατές.
Ναι. Αλλά νομίζω είναι σαφής η απάντησή μου. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το πεδίο που μπορεί να δουλέψει ένας συνοχός πλέον, άσχετα αν είναι master sommelier ή όχι. Πλέον, δηλαδή, ειδικά και μετά από τον κορονοϊό, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και εσύ τις άλλες τα τελευταία χρόνια γενικότερα βλέπαμε πολλούς ανθρώπους να μεταπηδούν ουσιαστικά από την εστίαση σε λιανικές, σε e-shop κτλ. Οπότε υπάρχουν οι νοχώοι πλέον οι οποίοι πλαισιώνουν και τέτοιου είδους καταστήματα.
Ναι.
Κάτι το οποίο είναι θετικό κατά τη γνώμη μου, έτσι.
Οπωσδήποτε είναι θετικό, διότι βοηθάει τη γενικότερη ανάπτυξη σε όλα. Από εστίαση, από τουρισμό, από κρασιά, από εινοποιήσεις, από... σε όλα.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στη δική σας ιστορία. Τη δική σας συνική ιστορία. Από πού είναι η καταγωγή σας, που γεννηθήκατε, να σας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο.
Γεννήθηκα στο Παλιό Πάλιρο ουσιαστικά και όπου πέρασα τα 5 πρώτα μου χρόνια εδώ στη ζωή μου. Μετά μετακόμισα στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια δηλαδή της Αττικής παρέμεινα, όπου και πήγα σχολείο, μεγάλωσα, ουσιαστικά εκεί έμεινα. Και τώρα στα 40 μου ουσιαστικά έχω γυρίσει στο σπίτι το οποίο μεγάλωσα μικρός στα 5 μου πρώτα χρόνια, όπου μένω πάλι ξανά στο Παλιό Πάλιρο ουσιαστικά.
Μάλιστα. Πότε ξεκίνησε η δική σας ενασχόληση με το κρασί? Κάνατε κάτι άλλο πριν και μεταπηδήσατε στο κρασί? Πώς έγινε?
Έχω κάνει πολλά πράγματα, αλλά πρέπει από την αρχή, αν είναι να το πάρουμε.
Να το πάρουμε από την αρχή, λοιπόν, εάν θέλετε.
Ναι. Μόλις τελείωσα το σχολείο, ουσιαστικά την ίδια μέρα κιόλας, με το απολυτήριο λυκείου στα χέρια μου, ήθελα να ξεκινήσω να δουλεύω και το μοναδικό, ας το πούμε, μοναδική δουλειά που μπορούσα να βρω σχετικά εύκολα χωρίς προϋπηρεσία ανειδίκευτος ήταν σε εστιατόριο. Όπου εκεί ξεκίνησα από απλά να καθαρίζω τη σάλα, να κάνω καθαριότητες γενικές κτλ. Σιγά σιγά μπήκα στην κουζίνα, Από την κουζίνα εκείνα έγινε υπεύθυνος κουζίνας, από υπεύθυνος κουζίνας έγινε υπεύθυνος του εστιατορίου, από υπεύθυνος εστιατορίου μετά ήθελα να μεταπηδήσω και πήγα ουσιαστικά σε μπαρ, όπου ξεκίνησα σε σερβιτόρος, μετά έγινα μπάρμαν, μετά μπαρ μάνατζερ, μετά ξαναμεταπήδησα γιατί ήθελα να σταματήσω από τη νύχτα και πήγα σε κάβες Λιανικής, όπου ήδη είχα τη γνώση του αποστάγματος. Mm-hmm. Και οπότε μου έλειπε λίγο το κρασί, και οπότε με το που ξεκίνησα στις κάβες Λιανικής, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να έχω ένα ανοιχτό βιβλίο και να αρχίζω να διαβάζω κρασί, γιατί γενικότερα ήμουν ψυχαναγκαστικός πάντα στη ζωή μου και ήθελα ό,τι κάνω να το κάνω σωστά, οπότε αφοσιώθηκα πολύ σε αυτό για να γεμίσω, ας το πούμε, το κενό το οποίο είχα στο να πουλάω, να γνωρίζω για να πουλάω κρασί. Οπότε ναι, από εκεί και πέρα σιγά σιγά άρχισε αυτό το ταξίδι, σιγά σιγά μετά άρχισα και μπήκα στη διαδικασία να μαζέψω και πιστοποιήσεις σιγά σιγά για να πιστοποιήσω και τη γνώση μου. Διαγωνίστηκα φυσικά μετά από το 17 δηλαδή ουσιαστικά που ξεκίνησα να διαγωνίζομαι στην Ελλάδα. Οπότε ναι, κάπως έτσι τα έφερε η ζωή. Έχω δηλαδή περάσει από όλα τα πόστα της εστίασης ενός εστιατορίου ή ενός μπαρ, ας το πούμε, μέχρι να φτάσω να είμαι 100% αφοσιωμένος στο κρασί.
Ναι. Τα δικά σας πεδία εργασίας τώρα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ποια είναι?
Τώρα, στην παρούσα φάση, είμαι στο mycava.gr, είναι η shop, και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε 3 σημεία Λιανικής, 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Αθήνα, το οποίο της Αθήνας είναι αυτό το οποίο επιβλέπω εγώ κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Έχουμε επίσης και κομμάτι χοντρικής και εισαγωγικής, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αντιπροσωπεύουμε συστά το Κόραβινγκ στην Ελλάδα και mm-hmm. κάποιους μεγάλους οίκους όπως είναι ο Φρεσκομπάλτι ή ο Ζαμπουλέ. Mm-hmm. Μετά εργάζομαι και συνεργάζομαι βασικά με την Genius Gastronomy του Γιώργου του Λούκα, που και διδάσκω σε κάποια τμήματα από τα entry level, ας το πούμε, μέχρι και το expert. Mm-hmm. Συνεργάζομαι χρόνια με την Καθημερινή και γράφω στον Ινοχώ της Καθημερινής. Επίσης είμαι μαζί με το φίλο μου τον Άρτο Σκλαβενίτη, είμαστε οι ambassador για ένα application το οποίο λέγεται Star Wine List στην Ελλάδα, όπου βρίσκουμε τα καλύτερα σημεία που θεωρούμε εμείς που έχουν καλές λίστες κρασιού και ουσιαστικά τα βάζουμε μέσα σε αυτό το application, σε αυτή την πλατφόρμα, και μπορεί ο καταναλωτής να, πριν πάει σε ένα εστιατόριο, να μπει και να δει τη λίστα που έχει το εκάστοτε μαγαζί.
Πώς λέγεται αυτό ξανά, πέστε μας?
Star Wine List. Είναι ουσιαστικά μια εταιρεία που ξεκίνησε από τη Σουηδία και πλέον έχει πάρα πολλά σημεία ανά τον κόσμο.
Μάλιστα.
Και τέλος κάνω διάφορα consulting σε διάφορα μαγαζιά και ξενοδοχεία ανάλογα την περίοδο φυσικά. Εκπαιδεύσεις και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Αλλά τα βασικά πεδία εργασίας μου αυτή τη στιγμή είναι εντός των συνόρων.
Εντός των συνόρων. Δεν υπάρχουν εκτός συνόρων προς το παρόν.
Στην παρούσα φάση είναι λίγο δύσκολο, γιατί και είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε ήθελα κάποιο χρόνο να το επεξεργαστώ και να κατασταλάξω το πώς θα κινηθώ. Mm-hmm. Αλλά και επίσης θα πρέπει να είσαι και στο εξωτερικό κάπως για να κάνεις κάποια ραντεβού, να μιλήσεις με ανθρώπους κτλ. Οπότε σε δεύτερη φάση πολύ πιθανό να δω και κάτι στο εξωτερικό να επιβλέπω ίσως στο μέλλον.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πάρετε μία ανάσα. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, παραμείνετε στη γραμμή σας και ξαναβγαίνουμε σε λίγο.
Φυσικά. Come right on over here to me. I know you don't want no commitments, baby. I just wanna set your body free. Thank you.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Άκρατος Σύνος και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Μάστερ Σορμενγκέρ Ελευθέριο Χανιαλίδη. Κύριε Χανιαλίδη, να πάμε στο ελληνικό κρασί τώρα. Mm-hmm. Πού βρίσκεται στη διεθνή σκηνή και πού οδεύει?
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει άλματα ούτως ή άλλως και σε ποιοτικό επίπεδο στο ελληνικό κρασί, και αυτό έχει οδηγήσει φυσικά στο να έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, απλά σίγουρα υπάρχει παραπάνω. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα ακόμα καλύτερα, ας το πούμε, και να γίνουμε και λίγο πιο ανταγωνιστικοί ίσως σε τιμές, για να πάει ακόμα παραπέρα. Αλλά ειδικά βλέπουμε σε αγορές όπως είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένες πολιτείες στην Αμερική, που η παρουσία του ελληνικού κρασιού είναι αρκετά αισθητή. Ακόμα δηλαδή και σε συγκεκριμένες αγορές της Σουηδίας, ας το πούμε, πάλι μπορεί να βρεθεί σε εστιατόρια τα οποία υπάρχουν ελληνικά κρασιά στις λίστες εστιατορίων και πολύ ξακουστών εστιατορίων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ξένοι νοχώοι έχουν βρει κάτι στο ελληνικό κρασί, τους έχει ντριγκάρει και θεωρούν ότι αξίζει μια θέση ιδίως στις λίστες τους. Οπότε για μένα είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο αυτό.
Βέβαια.
Απλά θεωρώ πάντα ότι πάντα υπάρχει καλύτερο.
Ναι, ναι, εννοείται.
Προς του καλού λένε είναι το καλύτερο.
Εννοείται. Σχετικά τώρα με τη Σουηδία, είναι θέμα των ηνοχών. Οι ηνοχώοι έχουν κάνει την καλή δουλειά. Διότι στα μονοπόλια τα οποία υπάρχουν στη Σουηδία, είναι το Systembolaget που είναι μονοπόλιο,
ναι.
Με μεγάλη δυσκολία βρίσκεις δύο ή τρεις ετικέτες ελληνικές.
Ισχύει.
Έτσι, δυστυχώς. Αλλά οι σομελιέρ που έχουν δει πλέον τα ελληνικά κρασιά, την ποιότητά τους και αναγνωρίζουν κάτι το οποίο τους τραβάει την προσοχή και θέλουν να το έχουν, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αναγκάσει και το Systembolaget να τους τα φέρνει αυτά τα κρασιά.
Ακριβώς. Αλλά όλο έχει να κάνει για μένα και διαπροσωπικές σχέσεις, γιατί πλέον και τα τελευταία χρόνια, 10-15 χρόνια πλέον, και το επάγγελμα του ηνοχώου έχει γίνει πολύ κοινωνικό, ας το πούμε. Λίγο και με τα κοινωνικά δίκτυα, λίγο τα παραπάνω ταξίδια, λίγο όλο αυτό το πράγμα, έρχονται σε επαφή με Έλληνες ηνοχώους, ανταλλάζουν απόψεις, μιλάμε μέσω του Instagram ή μέσω κάποιων άλλων κοινωνικών δικτύων. Οπότε κάπως υπάρχει μια ανταλλαγή, ας το πούμε, απόψεων και δεδομένων. Mm-hmm. Και παράλληλα φυσικά που έχουν γίνει και κάποιες δράσεις, που έχουν έρθει εδώ πέρα ηνοχώοι από το εξωτερικό, έχουν δει τους αμπελώνες, έχουν δοκιμάσει τα κρασιά. Οπότε πλέον δεν είμαστε στην απομόνωση εντός αγωγικών που υπήρχε μέχρι πριν 10-15 χρόνια, θεωρώ. Mm-hmm. Πλέον είναι πολύ κοινωνικό το κομμάτι κρασί. Και ψηφιακά δηλαδή.
Ναι, ναι. Από αυτή την άποψη πάμε αρκετά καλά. Εκεί που δεν ξέρω πώς όμως θα μπορέσουμε εντός Ελλάδος να ξεφύγουμε σιγά σιγά από το χαμηλό εκείνο ποτηράκι της ταβέρνας. Το λέω σε εισαγωγικά μέσα για να μην...
Ναι. Γίνονται πράγματα όμως και σε αυτό. Μην παραπονιόμαστε. Θεωρώ δηλαδή πριν 15 χρόνια, ας πούμε, δεν υπήρχε η σκηνή που υπάρχει τώρα. Δηλαδή μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα για μια χώρα σαν την Ελλάδα έχουν γίνει πολλά άλματα. Βλέπε πόσα wine bar υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, εγώ θα πω μόνο τώρα, γιατί για την επαρχία εντάξει,
ναι,
θα ακολουθήσει σταδιακά, αλλά η Αθήνα κάποτε είχε 2 ή 3 wine bar όλα και όλα. Και στα εστιατόρια δεν έψησε τίποτα πλούσιες λίστες με πολλούς κωδικούς κτλ. Mm-hmm. Πλέον, σχεδόν εμείς τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, κάθε 2, 3, 4 μήνες βλέπουμε ένα καινούριο wine bar να ξεφυτρώνει εντός εισαγωγικών, όχι με την κακή έννοια.
Mm-hmm.
Και όλο και περισσότερα εστιατόρια πλέον έχουν αντιληφθεί την τάση και ζητάνε άρον-άρον σομελιέ να τους φτιάξει λίστα, να τους δουλέψει τη λίστα. Και Οπότε αυτό μόνο ανάπτυξη εμένα μου δείχνει, μια πορεία προς τη σωστή κατεύθυνση μου δείχνει.
Ναι.
Το ότι πάει με λίγο πιο αργούς ρυθμούς και στην επαρχία ειδικά, ναι, αλλά ευελπιστώ ότι θα γίνουν και εκεί αλλαγές.
Νομίζω σιγά σιγά γίνονται σε όλες τις, σε όλες τις κατευθύνσεις. Καταρχάς έχουμε καλύτερα κρασιά. Οι ενοποιοί μας έχουν φτιάξει καλύτερα κρασιά. Δεύτερον, ασχολείται πλέον πολύ περισσότερος κόσμος με το να εκπαιδευτεί γύρω από το κρασί. Οι σχολές οι οποίες υπάρχουν και κάνουν πολλή δουλειά, έχουν αρκετούς μαθητές, βγάζουν άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα και γνωρίζουν πλέον τι μπορούν να προτείνουν σε κάποιο πελάτη, να φτιάξουν μια λίστα, να το συνδυάσουν με φαγητό.
Ναι.
Βοηθάει πάρα πολύ, υπάρχει ανάπτυξη εκεί. Απλούστατα νομίζω πως γίνονται με αργούς ρυθμούς και θα πρέπει κάπως περισσότερο να γίνει.
Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν επαγγελματίες, το κάνουμε θεωρώ. Σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο έντονα, ας το πούμε. Και αυτό θεωρώ ότι γίνεται. Εγώ χρόνο με το χρόνο βλέπω όλο και περισσότερους νέους να θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Σας ξαναλέω, υπάρχει τεράστιο κενό στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του επαγγελματία ενοχώου.
Πολύ καλά το λέτε, το κάνετε και το λέτε να τα ακούσουν ορισμένοι οι οποίοι θα μπορούσαν, δεν έχουν δουλειά ή θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να ακουστεί. Πολύ καλά.
Σίγουρα, σίγουρα. Μα σας ξαναλέω, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος στρέφεται προς αυτό το επάγγελμα και υπάρχει πολλοί κόσμος που πραγματικά μέσα σε 6 μήνες έκανε στροφή καριέρας. Και πόσο μάλλον σας ξαναλέω και εντός της περίοδου του κορονοϊού ουσιαστικά πολλοί κόσμος αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του πολλές φορές. Οπότε σας ξαναλέω, εγώ μόνο προς το θετικό βλέπω πράγματα να έρχονται, όχι μόνο για το ελληνικό κρασί, γενικότερα. Το κρασί γενικά ανεβαίνει σαν προϊόν και γενικά έχει φανατικό κοινό, εινόφιλο κοινό, δηλαδή είναι από τα πιο πιστά κοινά θεωρώ από οποιοδήποτε άλλο αλκοολικό, ας το πούμε, ποτό.
Ναι, δεν είναι απλώς της μόδας δηλαδή.
Δεν θεωρώ, σίγουρα έπαιξε ρόλο και η μόδα, σίγουρα, εννοείται, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος μπήκε σε αυτό το χόμπι, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, ήρθε για να μείνει, πιστεύω, γιατί πραγματικά είναι κάτι που τους έχει κερδίσει και το βλέπω με το πάθος πολλές φορές κόσμος που συζητάει έξω σε αυτά τα wine bar ή σε εκθέσεις που βλέπεις πόσο κόσμο να πηγαίνει και να δοκιμάζει και να ρωτάει πράγματα, τους παραγωγούς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα το οποίο βλέπαμε πριν 10-15 χρόνια, σας ξαναλέω.
Ναι, ναι, πολύ ευχάριστο, πολύ ευχάριστο.
Είναι μόδα
ο Αλέξανδρος,
ναι. Είναι μόδα αυτή η τρέλα τρώνε με το φυσικό κρασί που υπάρχει και που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, πάρα πολλά wine bar έχουν ασχολούνται μόνο με το φυσικό.
Αποκλειστικά λίστες αυτής της κρασιών, ναι. Ναι, αυτό είναι μια μόδα που αυτή, ας πούμε, σαν μόδα θεωρώ προσωπικά ότι σε κάποια φάση θα περάσει. Αλλά μόνο σαν αυτό, σαν κατηγορία, που εγώ προσωπικά δεν μ' αρέσει σαν κατηγορία, δεν μ' αρέσει ο τίτλος, δεν μ' αρέσει το φυσικό, είναι λίγο ρατσιστικό, είναι δηλαδή ότι το ένα είναι φυσικό, τα άλλα τα υπόλοιπα είναι αφύσικα. Ναι. Δεν μ' αρέσει σαν τίτλος. Γι' αυτό κιόλας και προτιμώ πολλές φορές να χρησιμοποιώ τον όρο ελάχιστης παρέμβασης.
Ναι. Αυτό είναι το
προτιμώ
σωστό,
για να είμαι ειλικρινή.
Βέβαια.
Γιατί ξαναλέω, δίνει ένα αβαντάζ ουσιαστικά σε αυτά τα κρασιά στον κόσμο ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει. Όταν ακούει τον τίτλο φυσικό κρασί, σου λέει άρα τα υπόλοιπα τι είναι.
Άρα τα υπόλοιπα έχουν πρόβλημα.
Αυτό, οπότε ναι, αυτή είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνατε, αλλά ναι, αυτό πραγματικά θεωρώ ότι σε κάποια φάση θα φύγει. Απλά πρέπει να του δώσουμε όμως και τα εύσημα, γιατί ουσιαστικά αυτό το στυλ κρασιού, που κι ας μη μου αρέσει εμένα σαν τίτλος, έβαλε πολύ νεαρό κόσμο μέσα στο κρασί. Το θέμα είναι
πολλοί κόσμος, ναι.
Πολλοί κόσμος μύθηκε στο κρασί όταν άκουσα αυτόν τον όρο και ήταν λίγο ιντρικαδόρικος. Απλά το ζητούμενο από εκεί και πέρα θα είναι πώς θα τον κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο και θα τον εκπαιδεύσουμε εντός εισαγωγικών να δει ότι υπάρχει και κάτι πέραν αυτού του στυλ.
Ναι, πολύ σωστά.
Μπορείς να μας πεις, Ελευθερία, ποια είναι η θέση του ελληνικού κρασιού στα wine bar της Αθήνας? Γιατί θυμάμαι εγώ πριν από 15 χρόνια όταν άρχισε το boom των wine bar, άρχισαν να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο, το 90% της λίστας ήταν ελληνικά κρασιά. Τώρα κάνοντας μια βόλτα σε όλα τα wine bar, βλέπεις σαν να είναι μισό-μισό, σαν να είναι περισσότερο, σαν να είναι λιγότερο.
Ισχύει. Πλέον έχει αλλάξει αυτό. Πλέον έχει πάρει μεγαλύτερη μερίδα το εισαγόμενο κρασί.
Έχει πάρει μεγαλύτερο τώρα, είναι μεγαλύτερο.
Ναι, γιατί πλέον και οι εισαγωγές έχουν γίνει πάρα πολλές. Δεν είναι όπως παλιά που υπήρχαν 4-5 εισαγωγικές εταιρείες. Πλέον οι εισαγωγικές εταιρείες είναι πάρα πολλές. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ κρασί αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Οπότε ναι, έχει χάσει ένα κομμάτι το ελληνικό κρασί, αλλά από την άλλη θεωρώ ήταν ευκαιρία για πολλούς παραγωγούς και για πολλές παραγωγικές ζώνες να σκεφτούν πώς μπορούν να βελτιώσουν τα κρασιά τους έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στο κομμάτι της ποιότητας, έτσι ώστε να κρατήσουν μία θέση ή δύο θέσεις στις λίστες αυτών των μαγαζιών των οποίων λέμε. Γιατί από την άλλη μεριά, όταν το 90% ήταν ελληνικά κρασιά, υπήρχε λίγο αυτό το ότι είχαν επαναπαυθεί κιόλας, ας πούμε, την τραπή έκταση πολλές φορές. Το γεγονός ότι όταν υπάρχει ένας ανταγωνισμός, για μένα είναι θετικό στοιχείο.
Ο ανταγωνισμός κάνει καλύτερος, θα έπρεπε να κάνει καλύτερος.
Αυτό συμβαίνει σε όλες τις αγορές και σε όλα τα επαγγέλματα, θεωρώ. Οπότε, ναι, και επίσης, και οι ίδιοι παραγωγοί, εγώ που τους βλέπω όταν βγαίνουν, όχι όλοι, αρκετοί όμως, σου λέει για να δοκιμάσουμε κρασιά από αυτή την περιοχή, από αυτόν τον παραγωγό, να δούμε τι κάνουν. Πρέπει... Οπότε όλο αυτό είναι πολύ, ας το πούμε...
Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, έτσι.
Ακριβώς. Με ποιους έχουμε να κάνουμε κιόλας, σαν αντιπάλους εντός εισαγωγικών σαν αγορές.
Απ' την άλλη όμως έχουν αυξηθεί νομίζω οι εξαγωγές των ελληνικών. Οπότε κάπου υπάρχει ισορροπία.
Σε κάποιες περιοχές ναι, σε κάποιες περιοχές όχι, σε κάποιες χώρες ναι, εξαρτάται. Ναι, είναι λίγο, είναι αριθμοί που αλλάζουν ραγδαία.
Ναι. Ποια είναι η αιχμή του δώρατος, το ασύρτικο?
Το ασύρτικο σίγουρα είναι ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού κρασιού, αλλά είναι σίγουρα και το ξινόμαυρο. Το πρόβλημα με το ασύρτικο σαντορίνι, θα λέγαμε, είναι οι τιμές του που ανεβαίνουν απότομα τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο οι ξένες αγορές θα συνεχίσουν να το στηρίζουν κατά κάποιο τρόπο. Γιατί και από την άλλη και για έναν μέσο Έλληνα καταναλωτή αντιλαμβάνεστε δεν είναι και η πρώτη του επιλογή πολλές φορές. Παλιά θυμάμαι όταν στα ράφια μπορεί να ήταν, και εγώ δεν ξέρω πόσο, ένα ασύρτικο, ήταν ένα πιο καθημερινό κρασί.
Ναι.
Για πολλούς ανθρώπους. Πλέον δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή ένα απλό ασύρτικο δεξαμενή να θες να πάρεις φρέσκο είναι κοντά στα 30 ευρώ μέσο όρο στην καλύτερη περίπτωση.
Ναι.
28 με 30 ευρώ. Οπότε δεν το λες καθημερινό κρασί.
Δεν είναι πια καθημερινό κρασί. Τη στιγμή που τα ασύρτικα, ας πούμε, το 2007, το 2008-2009 είχαν στο ράφι 12 ευρώ. Δεν είναι 12 ευρώ.
Ναι, οκ. Ναι. Το ξινόμαυρο από την άλλη,
ναι.
Υπάρχουν παραδείγματα ξινόμαυρων από την Άουσα, τα οποία ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να τα αγοράσει στη τιμή των 13-14 ευρώ.
Εξαιρετικά ξινόμαυρα.
Ναι, ναι, πολύ...
Τα οποία είναι και ξινόμαυρα, ακριβώς τα οποία τα μπορεί να τα βάλει δίπλα σε ξένα κρασιά από παραπλήσιες ποικιλίες, ας το πούμε, που δίνουν αυτό το πιο, ας το πούμε, ανοιχτόχρωμο κρασί με τις έντονες σανίδες και τα λοιπά, και να λες γιατί το ένα έχει 40 και το άλλο έχει 13, ας πούμε.
Ναι,
και
βέβαια.
Να μπορείς πολλές φορές με το ποιοτικό αποτέλεσμα. Οπότε για μένα πιο πολύ είναι το ξινόμαυρο, γιατί έχει και την τιμή την ανταγωνιστική, όπου πραγματικά πολλές φορές θα το δίνουμε σε ξένους ανθρώπους, απορούν με τις τιμές. Απ' την άλλη το ασύρτικο, ξαναλέω, έχει κάνει πολλά καλά για το ελληνικό κρασί, ειδικά τη Σαντορίνη. Απλά ξαναλέω, οι τιμές του έχουν ανέβει ραγδαία, πλέον βλέπουμε να απειλείται κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν υπάρχουν εργατικά χέρια στη Σαντορίνη, όπως θα γνωρίζετε, για να συντηρούν τους αμπελώνες, τα ξενοδοχεία ανοίγει το ένα μετά το άλλο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Από την άλλη όμως, ξαναλέω και το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, ναι, το ασύρτητο Σαντορίνης είναι ένα μοναδικό προϊόν, είναι από τα πιο ωραία, ας το πούμε, λευκά κρασιά που έχει βγάλει ποτέ η χώρα. Σίγουρα έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, πολύ μοναδικό τερουάρ. Και επίσης είναι και το, η ποικιλία ουσιαστικά η οποία έχει ταξιδέψει πλέον και στο εξωτερικό.
Αυτό μας έβγαλε έτσι.
Φυτεύσει ασιατικού στην Αυστραλία, φυτεύσει στην Αργεντινή πρόσφατα, στην Τζαμπάντ Μαλάλ, προς τον Ατλαντικό που είναι. Γενικά είναι μια ποικιλία η οποία μας έχει βγάλει εκτός συνόρων και έχει αρχίσει και πειραματίζονται και ξένος κόσμος έχει αρχίσει και πειραματίζεται με αυτή την ποικιλία.
Και στην Ελλάδα όμως βγαίνει πάρα πολύ καλό ασιατικό σε πάρα πολλές περιοχές Ελλάδος. Πάρα πολύ καλό ασιατικό. Βέβαια δεν φτάνει
δεν είναι μόνο η Σαντορίνη,
δεν φτάνει τη Σαντορίνη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικά ασιατικά σε πολλές περιοχές. Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη.
Κρήτη, αυτό θα σας έλεγα και για Κρήτη συγκεκριμένα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά ασιατικά, τα οποία είναι και εκτός Σαντορίνης. Σαφώς, εννοείται.
Αγιοργήτικο.
Το αγιοργήτικο είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία. Απλά θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθουν οι παραγωγοί κοντά και να δουλέψουν όλοι μαζί για να το ανεβάσουν ακόμα περισσότερο σαν επίπεδο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι παραγωγοί να έρχονται κοντά σαν μια γροθιά και να προσπαθούν να ανεβάσουν την ενοπαραγωγική του ζώνη. Ας δούμε το τι έχει γίνει στην Κεφαλονιά που έγινε το γκρουπ των παραγωγών στην Κεφαλονιά. The Mandinians, η Μαντινία, πάλι αρκετοί παραγωγοί που ήρθαν και κάνανε μαζί ένα γκρουπ παραγωγών για να προωθήσουν ουσιαστικά την περιοχή τους. Αυτά όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά και λειτουργούν θετικά για μια περιοχή και για μια ποικιλία, θεωρώ. Οπότε είναι κάτι που θεωρώ θα πρέπει να το σκεφτούν οι παραγωγοί και την ΕΜΕ.
Βέβαια. Λοιπόν, ποιες είναι οι ευέλπιδες ποικιλίες της Ελλάδος, γιατί έχουμε τόσες πολλές τώρα που... Τι βλέπετε εσείς ότι...
Εντάξει, όπως είπατε, είναι τόσες πολλές οι ποικιλίες που καλλιεργούμε στην Ελλάδα, που είναι γηγενείς, όπου πλέον χάνεται σε κάποια βάση το μέτρημα. Αλλά για μένα αυτές που ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα η Λιμιώνα, σίγουρα είναι το Μοσάτος Πίνας, πολλοί που μου αρέσουν τα παραδείγματα, θα ψαθείρει πάλι, η Λιάτικο την Κρήτη πάλι, μοναδικά αποτελέσματα, η Ρομπόλα επίσης, αγαπημένη ποικιλία, το Μοσχοφύλερο που έχει πάρει μια διαφορετική τρόπη με πειραματικές συνοποιήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις με Orange
εκδοχές. Πάρα πολλές, τελευταία πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις.
Οι οποίες έχουν και πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Είναι ωραία τα κρασιά, πώς το πω. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ποικίλες, μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει το Χιδηριώτικο πάλι που υπάρχουν σοβαρές εκδοχές, το Μούχταρο, που είναι ελάχιστη η παραγωγή, οι οποίοι το καλλιεργούν, παρόλα αυτά είναι μια ποικιλία που δίνει πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι πολλά.
Οι περιοχές πώς βλέπετε να αναπτύσσονται εντός Ελλάδος? Δηλαδή...
Αργά.
Πώς...
Αργά. Αλλά... Ματώνουν οι παραγωγοί, σαφώς, δίνουν ψυχή, επενδύουν πάνω στο... σε αυτό το οποίο κάνουμε και ανεβαίνουν σταδιακά, αργά και σταθερά. Αλλά γενικά υπάρχει άνοδος γενικότερα σε όλες τις συνοπαραγωγικές ζώνες εγώ που βλέπω.
Βέβαια. Πού νομίζετε πως πρέπει να δώσουν οι Έλληνες οι νοποιοί την προσοχή τους στην μεγαλύτερη προσπάθεια, στο αμπέλι, στην νοποίηση, σε τι έρχεται σαν νέα τάση?
Για μένα είναι αλυσίδα η παραγωγή του κρασιού, δηλαδή όλα τα στάδια έχουν μεγάλη βαρύτητα. Οπότε όλα από το αμπέλ, η υλοποίηση και να βλέπουν πράγματα τα οποία γίνονται στο εξωτερικό, να ταξιδεύουν όπως το κάνουν, δεν περιμέναν εμένα να το πω φυσικά. Και γενικά να ακολουθούν λίγο και τις τάσεις του εξωτερικού, να πειραματίζονται, να έχουν ανοιχτό μυαλό. Οπότε για μένα όλα αυτά θα συνδράμουν στη βελτίωση και στην ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού γενικότερα, που ούτως ή άλλως νομίζω είναι και κάτι που έγινε μέσω αυτών των πραγμάτων των οποίων λέω. Δηλαδή προδεκαετίας, δεκαπενταετίας ήταν οι επόμενες γενιές εινοπαραγωγών που φύγαν στο εξωτερικό και σπουδάσαν.
Σωστά, ναι.
Είτε στην Μπουργουντία, είτε στον Μποντό, είτε και εγώ δεν ξέρω πού. Και γυρίσαν πίσω και είπαν στους πατεράδες τους και στις μητέρες τους ότι μήπως να το κάνουν έτσι. Το είδα αυτό εκεί. Και εκεί για μένα ήταν κομβική σημασία σε αυτή τη στιγμή, όπου πραγματικά άρχισε και ανέβαινε το κρασί, το ελληνικό κρασί, όλο και περισσότερο. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό που λέω δηλαδή εγώ τώρα είναι μια συνέχεια αυτού που ήδη έχει γίνει και έχει ξεκινήσει να γίνεται.
Ναι, ναι, κατανόητο. Μάλιστα. Τα πολλά μικρά εινοποιεία που υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι ένα πλεονέκτημα για σας ή μειονέκτημα, πώς το βλέπετε?
Πλεονέκτημα θεωρώ είναι. Ο ένας εμπνέει τον άλλον, δουλεύοντας όλοι μαζί για να ανεβάσουν τον πύχη όλο και περισσότερο. Αρκεί να είναι ευγενής άντρα και ανταγωνισμός θεμητός. Ο ένας να βλέπει τα ελαττώματα του άλλου, να τα συζητά, να τα διορθώνουν και να προχωράνε μπροστά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μειονέκτημα, πλεονέκτημα.
Μάλιστα. Και μια και είμαστε στην Κρήτη, δηλαδή το ραδιόφωνο και η εκπομπή είναι από την Κρήτη, να μας πει τη γνώμη σας για τους εινοποιούς της Κρήτης. Δηλαδή, πού θα δίνατε εσείς δηλαδή το βάρος ή πού να δώσουν περισσότερο βάρος στην Κρήτη ιδιαίτερα?
Ναι. Εντάξει, όπως και σε όλες τις εινοπαραγωγικές ζώνες του κόσμου, όχι της Ελλάδας, υπάρχουν πάντα και καλά και κακά παραδείγματα κρασιών. Mm-hmm. Παντού το συναντάμε αυτό. Το θέμα είναι σε γενικά πλαίσια, αν το δούμε σφαιρικά, το κρητικό κρασί, επειδή το παρακολουθώ μια δεκαπενταετία σταθερά, έχει ανέβει απίστευτα πολύ. Και σε ποιότητα, αλλά και σε χαρακτήρα θα το λέγαμε. Πλέον δηλαδή συναντάμε εξαιρετικά παραδείγματα σταθερά από χρονιά σε χρονιά, από άκρη σ' άκρη του νησιού. Και πλέον υπάρχουν και οι ποικιλίες οι οποίες έχουν δώσει το στίγμα τους. Δηλαδή το Βιδιανό δεν είναι τυχαία, ας το πούμε, η πιο γνωστή, ας το πούμε, ποικιλία της Κρήτης αυτή τη στιγμή, που ακούγεται και στο εξωτερικό. Το Λιάτικο πάλι δεν είναι τυχαία από τις πιο γνωστές ερυθρές ποικιλίες του νησιού. Σίγουρα γίνονται εξαιρετικά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, σίγουρα υπάρχει τρομερή βελτίωση και για μένα εκεί πρέπει να μείνει η Κρήτη, πρέπει να μείνει στις γηγενείς ποικιλίες. Δηλαδή πολλές φορές βλέπω πολλούς παραγωγούς να ασχολούνται με διεθνείς ποικιλίες. Έχει ενδιαφέρον, να το δούμε, να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι ποικιλίες, αλλά το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει για μένα να πέσει στις γηγενείς ποικιλίες του νησιού.
Νομίζω το έχουν αντιληφθεί εδώ οι εινοποιοί της Κρήτης και κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια στις γηγενείς ποικιλίες και τα πάνε και πολύ καλά, όπως είπατε και εσείς.
Ναι, πριν από 15 χρόνια όλα οι κριτικές ποικιλίες ήταν μπλενταρισμένες μαζί με ξένες ποικιλίες και λέγανε ότι ο λόγος ήταν η αναγνωρισιμότητα, για να τα αναγνωρίζει ο κόσμος.
Ναι, το θυμάμαι.
Τώρα πια είναι μονοπιχιλιακά ή blend κριτικών ποικιλιών.
Μεταξύ γηγενών ποικιλιών.
Ακριβώς.
Ναι. Αλλά πολλές πλέον είναι μόνες τους. Οι περισσότερες. Δηλαδή θραψαθύρια μόνα τους, βιλάνες μόνες τους. Πολλές, όλες
ακόμα
μόνες.
Ακόμα και η βιλάνα που λέτε, που παλαιότερα θεωρούταν με το που άκουγε κάτι σβηλάνα ότι πλέον εγώ έχω δοκιμάσει εξαιρετικές βιλάνες από πολλούς παραγωγούς. Που αυτό δεν ίσχυε πριν 10, 12, 15 χρόνια, ήταν πολύ διαφορετικό το πλάνο. Όπως επίσης πριν 15 χρόνια το Μοσχάτο Σπίνας, παραδείγματι, δεν υπήρχε καν σαν ψήφιος, θεωρώ. Πλέον το Μοσχάτο Σπίνας έρχονται κόσμο στα retail, τουλάχιστον στις ιδιανικές, εγώ που τη βλέπω, και ζητάνε συγκεκριμένα Μοσχάτο Σπίνας.
Ναι.
Δεν σου λένε κάποιο Μοσχάτο, κάποιο τυχαίο Μοσχάτο, οποιοδήποτε Μοσχάτο ξηρό. Σου λέει θέλω Μοσχάτο Σπίνας.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι μια νίκη για τον κριτικό αμπελώνα και γενικά για τον ελληνικό αμπελώνα. Όταν έρχονται πλέον ο κόσμος και είναι εκπαιδευμένος και σου ζητάει συγκεκριμένα πράγματα με το όνομα της ποικιλίας.
Mm-hmm. Βέβαια. Τι λέτε για τον Μαρουβά? Τι θα έπρεπε να γίνει με τον Μαρουβά, εάν θεωρείτε πως μπορεί να γίνει και κάτι?
Μπορεί να γίνει, έχω δοκιμάσει, αυτό θέλω να πω, έχω δοκιμάσει κάποιους μαρουβάδες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γαστρονομικό, θα τολμούσα να πω. Απλά δεν έχω τόσο μεγάλη εμπειρία για να είμαι ειλικρινής στους μαρουβάδες. Δηλαδή έχω δοκιμάσει 10 δείγματα, αυτό. Σίγουρα κάποια δείγματα ξεχώρισαν κατά πολύ. Αλλά για μένα οτιδήποτε έχει να κάνει με μια τοπική, ας το πούμε, σπεσιαλιτέ τοπική, αξίζει να ασχοληθεί κάποιος. Σίγουρα. Σίγουρα θα βρεθεί μια τομή όπου θα μπορεί να κρατήσει την παράδοση και παράλληλα να πάει το κρασί ένα βήμα παρακάτω. Η παράδοση είναι αναπόσπαστο κομμάτι, θεωρώ, του κρασιού. Απλά να μην σε κρατάει παγωμένος σε μια θέση, να μείνεις ακίνητος. Ναι. Μπορείς να κρατάς την παράδοση και να προχωράς μπροστά. Οπότε ναι, εγώ έχω δοκιμάσει δείγματα από μαρουβάδες οι οποίοι ήταν εξαιρετικής ποιότητας και για μένα είναι και πολύ γαστρονομικό σαν κρασί. Έχει πολυπλοκότητες αρκετές, δηλαδή, για να μπορεί να σταθεί και σε πιο, ας το πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια.
Ναι.
Τα σμέρα μαρουβάδες που έχω δοκιμάσει εγώ πλησιάζουν πάρα πολύ στιγμιστικά το σαρί το ολορόσο.
Ακριβώς. Ναι, εσύ. Αυτό μου έχει πει, ας πούμε, και συνάδελφοι οι Νοχώοι από την Ελβετία και από τη Σουηδία που είχαν τύχει να δοκιμάσουν κάποιους μαρουβάδες που είχαν εντυπωσιαστεί με το πόσο ιδιαίτερο σαν προϊόν είναι.
Ναι. Αυτό συνδυάζεται καλά και με τα κριτικά φαγητά, εννοείται.
Και με τα Ιρλανδία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε μία ανάσα, να πιείτε λίγο νερό και θα επανέλθουμε. Μείνετε στο ακουστικό σας.
Ναι.
unchained. Yes, I am. I haven't seen any rain dragging round a ball and chain. Yes, I am.